Han har jo ikke ropa Heil Hitler, sant? Han har ikke fra talerstolen ut til det norske folk. Ro ned. Han har kritisert Oslo for deres håndtering av koronasituasjonen. Og han er ordfører i Molde. Så hvorfor er det en nyhetssak en gang? At ordføreren i Molde har tanker om hvordan de gjør ting i Oslo. Ingen bryr seg. Ingen overhovedet i hele sitt liv har noensinne spurt Torgeir Dahl fra Molde. En fyr du må google for å finne ut hvem faen han er. Hva han synes om håndteringen av koronasituasjonen i Oslo. Han har Molde. Det er hans arena, sant? Det er hans jævla arena, det er Molde, det foregår fra hans del, ikke ned i Oslo. Ingen har spurt han, hei Torgeir, kan ikke du komme med noen krasse uttalelser om hvordan det er i Oslo? Sant? Altså, Torgeir, hold kjeften sin, sant? Har ikke du et chipsverft du skal subsidiere, eller en eller annen overgrepsanklager, fotballspiller du skal stille deg bak i Molde. Du har nok av ting å gjøre der hjemme. Ha fokuset der du hører til. Jævla dritt. Jeg derimot, jeg har masse jeg skulle ha sagt til Raimond og måten de har taklet smittesituasjonen i Oslo. I mine øyne så virker det som at dere har tatt det ganske seriøst. Jeg synes dere har vært flink. Det vil jeg si. Jeg vil si at dere har utifra de kortene vi ble utdelt, så har dere gjort en knallgod jobb. Og det er sånn, ja, de prøver å ta vaksinene fra andre plasser i landet. Ja, men la oss fuckings være ærlige. I Lurøy kommune så har de vel ikke like heftig bruk for de vaksinene, så de har det i Oslo, fordi at i Lurøy, Meløy, der jeg kommer fra, Rødøy, Gildeskål, de målføkerne der, de holder seg unna der det smitter. De holder seg unna der det smitter fra før. De hadde ikke lyst til å komme til Bodø før koronaen. Nå har de endelig unnskyldning til å ikke møte opp på høringer, eller time hos kjeveortopeden, eller hva noe enn i faen de må. Fordi at de har ikke lyst til å være her. Vi er født og oppvokst med den trua og den følelsen at vi skal ikke henge i byen. Byen er for by, altså som byfolk, bydritt. By, altså det er den tomsingen som trør med den fine kaffen sin. Åh, har du dresskjorta under genseren du da? Er du fetterik? Nei, de kler seg normalt. Det er vi i joggebuksa og felleskjøper genseren. Det viser seg rar. Herregud, jeg måtte se på pause i opptaket, for jeg flira, og så begynte jeg å hoste, og så begynte kroppen min og bare dett i biter. Det kom opp en klump av noe, men jeg vet ikke hva det er. Det ser ut som det banker enda, og det ligger i en kopp. Så det er up for grabs til de som skulle, til den det måtte angå. Fy faen, jeg er så lei. Jeg elsker jo at vi klarer å finne etter å bli fornærmet og lei oss for metopi, det her som foregår rundt oss. Samfunnet kollapser, økonomien går til helvete, de har, ja, utstedet mitt går, er på, som alltid, på autobahn inn mot en murvegg. Alt av show jeg hadde planlagt, jo faen meg bare å skyte trynet meg i hagla som en eller annen jentefødt baby i Kina på den tiden de hadde den enbarnspolicyen, ikke sant? Det er sånn, og så klarer vi å irritere oss over hva Møring sier om hvordan ting blir gjort nede i Oslo. Ingen bryr seg. Ingen offrer en tanke hvis i en perfekt verden så er det sånn, gi noe faen igjen der jævla kukskall. Ingen har spurt han. Hvem er han for noen? Er ikke han ifra den plassen der det eneste ryktet som går om de som bor der er at de er grisk? Ja, kan ikke han være grisk med uttalelsene sine og holde den pittelille drittkjeften sin atterlukt? Ingen bryr seg. Ingen bryr seg. Han lukta fælt. Han lukta marjapess. Marjapess. Fy faen. Finns det noe ekler? Finns det noe ekler i marjapess? Jeg tror ikke det. Julianne, hun selv, hver morgen, hvis jeg kommer inn på badet mens hun er der og gjør morgenstelle, og hun ser det nærmere med dassen, da vet hun at nå kommer morgenpesset. Ikke det middagspesset, det der som er, ser ut som en finere, en risling, sant? Nei, nei, det er jegermeisteraktige, viskøse, veldig sånn olje, kesam, eller sesam, så det uttales i de finere kretser. Det der jæveskapet, og det som lukter, faen meg, hva er det laget av? Hvorfor finnes morgenpess? Kan vi ikke ha bare en type pess? Jeg slår et slag for unison pessdagen. Det er det jeg vil ha. En type pess døgnet rundt. Det er vannpesset du har på slutten av dagen. Kan vi ikke det spede ut? Så at du slipper det. For det, altså det her, det kan høres ut som en bit, men morgenpessimist er sånn at hvis det er noen folk i nærheten, så er de sånn her, Jesus Christ, mann. Går det bra? Har du leversvekt? Har du sett det hos? Det her er jo ikke greit. Det er en av de tingene jeg er. Heldigvis så finner jeg tid i hverdagen min til å irritere meg over noe så trivielt som mitt eget pess. Sant? Oppi alt så greier jeg faktisk å offre et par minutter på pesset mitt. Jeg greier å offre et par minutter på pesset mitt. Jeg greier å faktisk åpne en podcast-episode med «Say Sieg Heil». Og som en del av et poeng. Jeg er jo selvfølgelig ikke nazist. Det vet dere. Jeg er ikke nazist, men jeg vil gjerne ha utryddet morgenpess. Med mindre foreligger en rapport om at pess har følelser og burde ha stemmerett, så vil jeg ha det utryddet. Jeg vil ha det av jordas jævla overflate. Anna Pess, herregud. Hør det her. Det her er, jeg kødda faen ikke. Jeg kødda ikke. Det her skjedde i morges. Jeg blir opprengt på telefonen min fra NAV. Og jeg var sånn, og de var sånn, hei Kevin, er det fra Skubare eller Mørkved restaurantdrift? Jeg bare, ja, stemmer det. Ja, vi ringer fra NAV for å undersøke arbeidsmarkedet i Bodø. Og jeg bare, hæ? Ja, vi ringer bare for å undersøke hvordan tida er for å rekruttere nye ansatte i din bedrift. Og jeg spurt rett ut, er du fette idiot? Og hun ble sånn der, altså hun flirer, altså hun var selvfølgelig, heldigvis på mitt lag, hun var sånn, det her er sånn ferdig, sånn her pre-record, sånn, ferdig skrevne spørsmål, så hun må stille. Jeg bare, ja men for faen, det må du gå an og hoppe over et. Det er jo som å spørre han en fyr som fikk sprengt av seg føten på en landmine i Kosovo, hvordan størrelse han bruker i sko. Skal jeg svare tidligere, eller? Nei, når jeg hadde føtter, så var det 42, 41, 43 hvis jeg kjøpte salmonsko, fordi at de opererer en eller annen grunn med helt egne størrelser. Hvordan er markedet for rekruttering innad i din bedrift for tida? Vel, la meg si det sånn her. Vi er død. Det hovrer høy, det gribber som flyger i ring rundt denne jævla bedriften. De står på rekke og rad, står det kreditorer utenfor døra her, med pittesmå meiselhamre og poser og sånne her melkekasser, og de står og skjelv, og de prater seg imellom, hva er det du skal ta når de åpner konkursboet? Hva er det du har krav på? Så, og så ringer du meg og spør, hei, hvordan kunne du ha tenkt deg å rekruttere noen nye folk? Nye folk til hva? Bære hjelp! Ja, da du ser for det. Hvorfor ringer du? Du må kunne endre på spørsmålene. Eller du kan holde deg selv for god. Spar deg selv trøble. Spar eieren av firmaet for det ufattelig kjipe samtalen og måtte svare deg på spørsmålene om hvordan det går med rekrutteringen i den bedriften som ligger og surrer i dragsuget til en enorm kulp i saltstrømmen. Hvor i faen tror du vi er på tur hen? Vi er på tur rett til helvete. Rekrutter. Det du må rekruttere er psykisk helsehjelp. Du må rekruttere tvungen psykisk helsehjelp til meg og min kompanjong i bedriften vi har lagt det siste året. Alt av penger vi noensinne har sett med våre to øyne. Det er på tur til helvete. Det du trenger å gjøre, det er å bryte inn i huset mitt og sørge for at det ikke finnes et våpen der, eller et tau, eller en kniv, eller noe av medisiner som kan sørge for at mitt åndedrettssystem stenger ned hvis det spiser det i for store mengder, så søvner jeg stille inn. Det er det du må gjøre. Du må ikke spørre meg hvordan det går med rekrutteringen i den forpurte bedriften min. Faen også, altså. Jeg tenkte, helvete. Og jeg bare... Og hun bare, ja, så det er ikke gode tider. Jeg bare, nei, det er ikke da. Hvem i faen er du? Er du ifra en eller annen House-episode? Er du nettopp gitt vekt ifra en koma som har vært alt for lenge i forhold til hva som er normalt og hva som er å anse som noen form for fornuftig i helsesammenheng? Har du gitt vekt etter en 2 års koma og bare fortsatt der du slapp? Har du samme calling-lista? Du bare krysser det nedover på arket ditt, og du våkner, og du har ikke muskler i noen, du har ikke noe igjen. Håret ditt er langt, huden din er grå og ekkel og flasset, og musklene dine er spist opp av kroppen din, for kroppen din trengte ikke muskler, og musklene bare krevde kalorier, så derfor så begynte kroppen å tære på muskelmassen for å spare kalorier. Og så våkner du og bare vann. Og så kølt i vannet i kjeften din. Og etter du hadde tatt 3 slurker vann, så var du sånn der, tilbake på jobb. Gidde du hjemme det Bluetooth headsetet der. Og så bare plønget du inn, bare plått inn de numrene på det arket her. Begynn på det siste numret som ble streket ut. Jeg må høre om de har endret mening, og så går vi, tar vi det derfra. Og så ringer du videre og spør hvordan det, hvor er leget? Hvordan er stemningen for å kanskje ansette noen nye folk hos dere? Vel, det blir et nei. Og jeg kan ha fremstått som litt avvisende, kanskje til og med litt sint, før jeg sklei over i å bare bli depressiv og ekkel å ha med å gjøre. Stakkars dama, den her telefonen. Jeg nekter å tro at hun vil ha en annen telefon sånn som den der i dag. Hvem i... Hvor er ledelsen i NAV? Hvem er det som tok den avgjørelsen at vet dere hva? Nå skal vi ta en ringerunde. Hæ? Skal vi ta en ringerunde rundt til alle de bedriftene som ikke har fått en forpurt jævla krona fra oss? Skal vi ta en ringerunde til de og høre hva det går? Når jeg fikk den telefonen, det her er ikke kønn, jeg trodde faen meg det var terror. Jeg trodde det var telefonterror. Jeg trodde jeg var med på et eller annet følelsesløst radioprogram, eller at jeg hadde en eller annen kompis som jeg gledet meg til å kutte ut som kompis, og bare aldri ha kontakt med igjen, når de ringer og spør hvordan det går. Om det kanskje er på tide, og kanskje ta noen inn på noen lærling. Lærling i hva? Lærning i å brette pappeske og tape til at. Jesus for en jævla... Nei, så ja, dere skjønner. Eneste grunn til at jeg spiller inn podcasten nå, i den formen, altså, jeg har vært barbert med, og det gjør underverk for humøret. Heldigvis. Har ikke vært for at jeg har vært barbert med, så hadde ikke jeg turt å spille inn nå. Da hadde jeg ventet til senere i dag, til at jeg mest sannsynlig hadde roet meg ned, eller medisinert meg ned. Jeg hadde gjort de grepene jeg måtte gjøre, for å bare sørge for at jeg kan spille inn i podcasten her, uten å drapstru noen. Uten å drapstru et helt jævla norsk system på 3 bokstaver. Det er jo ikke løsningen. Det er jo ikke løsningen å havne i fengsel, fordi at jeg er forbannet på et statlig eid firma. Og det er jo ikke, er det NAV? Er det en gang NAV som skal betale ut støtte til de bedriftene, de fem bedriftene som faktisk er eligible for støtte i Norge. Fy faen, jeg hater. Jeg hater hele driten. Fordi at det er liksom the go-to-spørsmål hos alle. Ja, får du ikke noe stønad? Nei, vi gjør ikke det. Og du kan spørre de firmaene, de få pubene, som faktisk får stønad. Du kan spørre de hvor fett det er bra den er. Det er en vits. Det er frekkere enn å ikke gi oss penger. Så jævlig forpurt revet er det. Jeg blir bilsjuk. Jeg blir bilsjuk av denne jævla berg- og dalbanen. Åpne, steng, hold kjeft. Ikke drekk øl uten å spise mat. Ikke spise mat med øl på siden. Ølene må stå på nabobordet. Ah, du kan ikke servere over disk. Du må gå rundt bardisken og ha håndhels på dem. Og så må du stille det på hen. Og så må du se om du klarer å balansere det glasset med øl på din egen skosåle. Og så senker du skoene i en eller annen form for opp-ned bulgarsk utfall. Og serverer ølene da rett inn i kjeften til kunden. Kunden må aldri ha kontakt med ølglasset med hendene sine. Det er sånn her vi unngår smitte. Tusen takk for dugnaden! Takk for at dere deltar i dugnaden! Skyt deg selv. Spis hva enn du får tak i av heimevernsvåpen. Ta og spis løpet til en HK og tøm magasinet i din egen magesekk. Din jævla idiot. Og ikke hun kjæringen fra NAV, for hun var jævlig kul. Hun var sånn, jeg håper virkelig det ordner seg for dere. Jeg tar det håpet ditt. Og så legger jeg deg i håpeska. For du aner ikke, jeg har 14 000 europaller med håp her. Som jeg har fått ifra lyttere, ifra venner, familie. Og folk bare, jeg håper virkelig. Ja, jeg også. Herregud, jeg gjeft med håp. Hva har vi vært uten håp? Ja, da har vi vært som dyrene. Nei, vi har vært realistisk. Herregud. For en episode. Allerede. Hvor langt er vi inn her? 17 minutter inn. Faen. Ja, det har vært for mye. Det er altså alt for mye. Jeg blir bilsjuk. Jeg blir den. Det er så mye opp og ned, og frem og tilbake, og til venstre og til høyre, og jeg var faktisk i en annen skal du digregere, Kevin? Det er jo ikke typisk det. Jo, jeg skal. Jeg var bilsjuk når jeg var barn. Det var et helvete å ha med meg på tur. Det var derfor familien prøvde å arrangere flest mulig turer der jeg ikke var med. Fordi at jeg ble så jævlig bilsjuk. Det var jo det, altså. Jeg husker han pappa sa en gang at, og for dere som ikke vet, bilsjuk, da spyr du i bil. Det er ikke noe verre enda. Du bare takler ikke det her å sette i en bil over lengre tid. Nå skal det jo sies at jeg er jo vokst opp i den alderen der mamma røyka, sant? Mamma røyka, vinnertipp, i en bil med lukka vindu, fordi det var så kaldt ute. Så hun røyka med bare sånn pitteliten, en sånn sprekk i vinduet, sånn at den røyken bare siver pittelitt ut, så du teaser utsiden av, altså du teaser miljøet rundt deg med røyken. Mens vi inne i bilen satt og hotboxet i hennes Petterøs 3. Og der satt jeg i bilen, og folk bare, Kevin, han er pinlig, bra bilsjuk. Nei, Kevin, han bare elsker ikke tobakk. Det er ikke det beste han vet. Det er ikke det beste han vet, han Kevin. Å komme frem til det målet hvor dere noe enn skulle kjøre på en eller annen luguber, jævla gjeldsordning, type familie, bilferie. Når dere endelig kom frem, så var det bare å pakke ut tingene, få han Kevin ut av bilen. Han er så innrøkt. Han er faktisk et eller annet speikepålegg. Hvis du tar hardt i, så er han faktisk et veldig, veldig, veldig eksklusivt pålegg. Så jævlig røkt som han er etter å ha suttet i det baksetet der og marinert i Petterøs og barnesby. Vi anerkjenner at det er et nisjeprodukt, men et produkt så sådan. Det vil være av interesse for noen. Tenkte jeg, pappa sa en gång, vi kom inte ut av nabolaget vårt. Alltså ut av skogmofältet på Halsa. Vi kom inte ut därifrån för jag spydde i bil. Och pappa han gjorde så jävligt mycket corny grep för att få mig till det uppenbara var att ta en handlepose, trö den över huvudet, så hang han där. Så jag satt och lukta i plastik. Du vet, lukta av plast, det är inte något digg. Så jag spydde ju av den lukta och röken. Och så ordnade han en gång att det här, alltså jag måste nästan tegna för att dere ska förstå. Men jag kan pröva att tegna det här bildet med orden mina. Men det han gjorde, han tog en plata och skärt den ut i formen av vinduet. Det är kudda inte, folkens. Pappa, rörläger och uppfinner. Genial man. Älskar han pappa. Älskar han överallt på jord. Också på grund av all historien han har gett mig. Det här är jag. Pappa gör det till sitt mission och få bukt med mitt problem med att jag kastar upp när jag är ute och kör bil. Så han tar en plata och så skär han ut i form av vinduet bake där jag sett i bilen vår. Så han skär en plata i formen av det glaset där. Och så sätter han den in. Han hejsar ner vinduet hela vägen ner. Så sätter han in plata och så hejsar han upp vinduet så att en plata står i kläm. Done. Steg 1 fullfört. Steg 1 i Kevins antispy taktik. Nästa han gör. Pappa är rörläger. Så han bara höll i den plata. Och i den plata så sätter han ut en rörstuss och ett bäng. Ett bäng som gör att bilen fångar upp luft. För det var det som var problemet mitt när vi körde biltur. Det var att jag följde inte att det var god nog luft. Och det, la oss vara ärlig, det var det ju inte god nog luft. När du har föräldrar så sätter du röka som om det var en konkurrens. Som om det var det som var nyckeln till att få starka och fina lungor. Det var visst du grejde att... Alltså hon fyrade på nästa röken med dig förra. Så mycket röka av mamma. Så han fastnade i rörstussen och det bänge så det stod ut av bilen och fångade upp färsk luft. Så jag var basically i baksätet utan att stäcka huvudet ut av bilen så var jag det hunden. Sant? Du vet när du kör tur med en hund så du har lös i bilen, som inte är en god idé förresten, men det är någon som gör det för att de känner att deres hund förstår att hvis du hamnar i en kollision så må den hunden skynda sig ned och lägga sig i duck and cover. Så din hund är smartare än alla andra hundar i hela världen för att din hund har 5 stjärnor i den säkerhetstesten. För de har faktiskt tagit den hunden och testat den tidigare. Hvor de har sprungit i 50 km i timmen och kastat den hunden i en murvägg och funnit att den hunden är supersäker. Och det blir inte gärna, det blir inte han att säga om den hunden pingpongar i ena cockpiten på en bil. Efter en fra 70 till 0 kollision. Så blir inte den hunden att väga 2,5 ton när den träffar fortänjaren dina. Det blir inte han att säga då, att du har en amstaff fora ner i din egen käft. När hälsopersonell finner det och ska liksom börja kläppa det lös ifrån det bilvraket för att gjenoppleva det. Men vad är vitsen när du har en amstaff ned i magesäcken för att du nektar att sätta fast en bit av det? Hvor var vi? Hvordan havner jeg här? Ja, selvfølgelig. Jeg ser tilbake til det. Og jeg ser ut som en forbannet bit. Så det er bitjen som har høyet hengende ut av bilen. Problemet er jo... Det er flere problem. Det her var jo bare en prototype til noe som skulle bli en patent. Pappa hadde faktisk kjempetrua på det. Helt til... helt til vi er ute og kjører. Og alles godt. Alt går bra så langt. Vi har fått tak i de luktfrie plastposene.
så jeg henger den rundt høyet og setter meg der røret i kjeften. Jeg ser ut som en Jim Carrey-grimase der jeg setter med 200 bars lufttrykk rett i trynet, mens alle de andre i bilen, de setter helt normalt og bare kikker på meg og tenker hoho, som om jeg var en jævla landmina, en Claymore-mina, og de bare setter og tenker, håper ikke den går av og spyr overalt i bilen. Og jeg gjorde ikke det, det gikk helt fint. Det gikk helt nydelig helt frem til, hva tror dere skjer med den rørstussen som stekker ut? Jo, det kommer jo selvfølgelig når vi ligger og turer på riksveien i 80 km i timen, så er det jo selvfølgelig humler som er ute og leter nektar. Hun skal jo bare, jeg vet faen, hun skal pollinere, passe sine egne jævla støv, trengende blomster. Hun bare suser rundt, sikkert gravid også. Passer sine egne jævla humlebusiness ute på riksveien. Og så klarer hun, hva er oddsen egentlig? Kan noen finne det ut? Kan noen av dere som har matematikkutdanning sannsynlighetsberegne det at en humla skulle treffe det jævla bennet og bi med det røret inn rett i fjeset på meg i 80 km i timen? Kan noen sannsynlighetsberegne da? Fordi at en humla i den type fart, det kjentes ut som at John Cena kom gjennom det røret og bare fettet meg rett i trynet. Og det var ikke sånn at den brann meg. Den humla skjønner like lite som meg før det livet ble bare momentant revet fra det her livet. Det livet ble bare vasket ut. På ett nanosekund gikk den humla fra å passe sine egne saker, glede seg til å finne en nydelig fargefull blomst den kunne sette seg på, før den bare borte. Aldri mer humla. Nå er den humla en del av fjeset mitt. Smurt utover den bleike, ekle, lille, flotte, blonde guttunge, som ikke hadde snøring om hvor han skulle havne i det her livet, annet enn å få den humla fucking sukkarello slått rett i trynet. Panikk i bil. Panikk. Selvfølgelig, det så jo groteskt ut for mine søsken også, når det smalt, og jeg bare og holdt for fjeset. Og det humlegørret var over. Så sikkert ut som noen har skutt meg gjennom ruta. Hva heter den filmen? Det er Brad Pitt-filmen. Faen meg, han og kjæringen kjører buss, og så er det to sånne drittunger oppe i fjellet som driver på å runke til bilder i Bertha, og så driver de på å øve seg på å skyte med et våpen, og så skyter han ene mot den bussen. Og så bare Mark Wahlberg i snikskytter treffer han kjæringen til Brad Pitt rett i halsregionen, eller i kragebeinet. Og så handler resten av filmen om den forferdelige kampen de har for å overleve. Eller hun har. Han, Brad Pitt har det helt ok. Sånn må det ha sett ut. Det smal i bilen. Det smal når den traff panna mi. Det høres ut som noen la meg over et... Det høres ut som når jeg legger... I fantasien min i hvert fall, Lego Julianne over fanget, og fika. Sånn hørtes det ut. Det var et sexy smell. Et sexy smell med et forferdelig, forferdelig konsekvens. Og jeg husker jeg sa til han, pappa, den jævla patenten din, kan du knekke og hive? Og han bare, du trenger jo bare insektsnetting. Ja. Det blir et nei. Din oppfinnelse er ikke med videre. Det er kanskje noe fra Idar Volvik som han kan pakke om og kalle for etter han har glory hole for the unexpected. Men du vet aldri hva du får, om du får en kuk i øynene der, eller et insekt som er på tur å drepe det. Jeg vet ikke, hva vil kraften til humla være i 80 km i timen? Kan vi regne da ut? Det må jo gå an å regne ut. What weight speed? Det er, ah ja, jeg har ikke internett, så jeg skulle gjerne ha fortalt dere da. Men det er tydeligvis nettet er nede, og det kan jo være en miljø, det kan være en angro av grunner til det. Mest sannsynlig er det en regning. Det er mest sannsynlig noe utestående som gjør at det nettet mitt ikke vil respondere. Der. Det kom mens vi pratet, så det refreshet da bare. Neida. Det er litt nett her. Pitt litt nett. Minnet av det som en gang var et nett, det er her. Og jeg kan fortelle dere at hvis en humle veier 0,6 gram, sant? Eller at den veier 6, du kan si 6 milligram, sant? Så skal den da veie 151 milligram når den treffer trynet mitt. Så det er ikke så ille som jeg kanskje kunne få til å høres ut av. Nå er jo det her matematikken, den er jo basert på nullvisjon-agder.no sin kollisjonsenergi-utregning. Og det står at det gjelder fra 1 kilo opp. Men jeg tenkte, når ble matematikken vekts, vektrasist, eller weightist? Det er det nye, sant? Det er at folk skal bli krenket fordi at de blir forskjellsbehandlet på grunn av vekta si. Men jeg tenker at det er en diskusjon. Skal vi en gang ta den? Altså, hvis du blir nektet å gjøre noe på grunn av vekta di, så kan jeg garantere deg at det er ikke bare for din egen, men det er også for utstyret sin, og for de andre deltakerne, eller de andre rundt, de pårørende, de som jobber med det her. Det er for alle sin skyld. Det er for alle sin sikkerhet og for alle sin glede at du blir nektet til hva noe enn du blir nektet til på grunn av vekta di. Det er av rikets interesse, som han Hamilton ville sagt. herregud. Faen, hva det er jeg snakket om? Jo, jeg snakket om det. Nå kom det. Jeg ble bilsjuk når jeg var liten. Det er det jeg prøver å si. Og om pappa laget dumme jævla patenter. Som jeg tenkte da, på den tiden, så tror jeg det var, så var jo jeg sånn, ja, men jeg er jo det her for å hjelpe, og det er jo for å få meg til å slutte å spy. Men sannheten var, jeg tror han, alle de patentene han gjorde, det var egentlig bare underbevisst for å skremme fra å spy. Jeg tror han prøvde den skremselspropagandaen, var sånn, ja, hvis du ikke slutter å spy, så fortsetter jeg å lage sånne her patenter som til slutt kommer til å koste alle livet. Sånn. Hva er neste patenten? Jeg tror vi strekker en støvsugerslange ifra eksospotta og i baksetet, så søvner han av, og det er jo ingen som spyr når de søv. Åh! Det hadde vært artig hvis det ble en patent. Det hadde vært jævlig artig hvis det ble en patent, og den ble bare så jævlig perfeksjonert, og så fett og svær, at jeg slapp å jobbe resten av mitt liv, fordi at jeg var bilsjuk når jeg var liten, så kunne jeg og pappa reise rundt nå i dag, og front produktet som han designet for å få meg til å slutte å spy, sånn at jeg slapp å sitte her og ha fette angst for fremtiden. Sant? Så at jeg slipper å sitte her og tenke, kan ikke noen kidnappe meg? Gjør det her, folkens. Hvis du hører på at du har tilgang til fasilitetene som trengs, du har kunnskapen som trengs, og du har kundene klar, så er det her mitt samtykke, mitt uforbeholdende samtykke, gis nå her ved fra meg, Kevin Kildahl, født den 22. i 2. i 89. Så har du lov ifra meg
og ta med når jeg minst venter det. Og jeg skal ikke merke det. Du skal bare bedøve meg og stjæle organene mine og selge dem. Du skal få 20% i agenthonorar for mine organer. Og så selger du det noen har bruk for. Jeg vet faen hva det blir. Jeg hører at øyelokk er et organ. Jeg vet ikke. Bruk det du kan. Og så vipser du med resten. Sånn at jeg kan kjøpe med 600 gram med pytt i panne fra varmedisken på Eurospar på Hunstad. Det er det eneste jeg lever for akkurat nå. Det er å bare komme sakte, men sikkert videre i livet. Og for å få da til, så trenger jeg at noen gir meg kloroform på en liten duk som de holder for kjeften min til jeg søvner av. Og så kan dere sette ketalar på meg, ikke sant? For ketamin er jo ikke bare et kjempebra bedøvelsesmiddel, men også kanskje et av de artigste narkotiske stoffene jeg har prøvd i mitt liv. Gi meg da, og så forsyner du det med organer og selger de til best mulig pris. Og det er derfor du får, det er derfor jeg ikke nevner noen summa, det er derfor jeg nevner prosenter, for du får 20%, så jo flinkere du å selge, jo mer blir du å tjene. Det er provisjon, sant? Så jo mer du selger, jo mer tjener du. Forsyn deg. Ta organer. Jeg våkner gjerne i badekar med isbiter og masse steng. Skal jeg røyse meg og se meg selv i speilet, og så skal jeg være sånn, de tok ikke levere. Jo, vi kikket på den, Kevin. Vi kikket på levere di. Vi kunne vridde den i et roksglass og kallet det en old fashion. Så vi valgte å la den ligge. Nyret dette var også ganske jula opp. Tydelig. Altså, har vi blitt stoppet med den nyret? Vi har ikke blitt dømt fordi at vi frakta organer. Svartebørsorganer. Vi hadde blitt dømt etter narkotikaloven, Kevin. Helvete. Velkommen hit til Klagemuren. Det er tirsdag 2. mars. Klokka mi er nå 12.52. Vi er jo 38 minutter inn i sendingen. Det blir ikke så jævla langvarig i dag, for vi har en elektriker som trør rundt i bygget her. Og han blir å ta strømmen ganske snart. Så jeg vet ikke om han blir å ta strømmen, men faren er der. Han trør inn på å skulle bare her, fordi de har hatt el-tilsyn. Og el-tilsyn er jo det er noe skikkelig jævelskap. El-tilsyn er jo det høres ut som. Det er en veldig, veldig dreven elektriker som kommer inn i et bygg, og så ser han seg rundt og sier, det der var dumt, det der var dumt, det må kviks. Så får du en liste over ting som må fikses, eller så kommer de tilbake, og så trør de en knyttneve ned i halsen på det, og så dreper de det. Og så stenger de bygget, selvfølgelig. Så det, jeg vet ikke om de kjører en runde nå og gjør det der på alle pubber i Bodø, fordi at det er jo en perfekt tid å ta el-tilsyn på alle uteplasser i Bodø, fordi at hvem er det vel så jævla bedre enn uteplasser akkurat nå? Hvordan bedrifter er det som ikke har behovet for å ha en elektriker gående rundt i huset på timer i en uke? Hva er vel bedre investering for firmaen da, akkurat nå? Vel, jeg vet ikke. Men ja, jeg kan nesten garantere at vi er den eneste puben i Bodø som har fått el-tilsyn nå, midt oppi det her. Men det er bra timing. Faen, jeg må sette fingeren på det, altså. Men det passer jo egentlig ikke. Vi har nye nedstengninger. I Bodø er vi nedstengt nå, fordi at
Ja, det har vært smitteboom i Bodø, og da er det sånn her, når vi nå må stenge ned fordi at det er en smitte, altså det har eksplodert i byen her. Og når vi da må holde stengt, så er det ikke like heftig. Det er ikke like heftig som forbannelse fra min side. Fordi at nå, det her forstår jeg. Skjønner? Det er litt vanskelig å sette fingeren på det, men vi er liksom ikke de eneste. Treningssenterene og også måtte være stengt. De har ikke sporet noen av smitten. Dette er det artige. De har ikke sporet noen av smitten til uteplasser eller treningsstudio. Ingen av de har levert smittetilfelle. Men! Men det er vi som holder stengt. Rart. Eller er det rart? Jeg vet ikke. Jeg synes det er rart. Men det er noe vel med. Det er ingen som har spurt med. Det er jo ordføreren i Molde. Hold kjeft. Så, nei. Akkurat nå, jeg hadde kaffebesøk med kompisene mine fra Meløy forrige uka. Det var helt nydelig. Det var så jævla koselig. Jeg hadde ordnet meg. Jeg hadde vært på Bodø Bakeri. Ordnet en eplekake som jeg hadde varmet i ovnen på dampfunksjon, for det fikk jeg beskjed om at det må du gjøre. Og det gjorde jeg da. Hev den i ovnen, 10 minutter på damp. Smaket jo fuckings himmelsk. Og vi satt og løg, det er det det heter. Når vi setter og et is og eplekake og prater om gamle dager, da føler vi oss fette gamle. Så vi var 4 mann som satt og var 90 år gammel på kjøkkenbordet mitt og spiste eplekake og is og kose oss. Og løg. Løg om ting vi har gjort. og da kjente jeg, det første gang jeg hadde et par sekunder der jeg tenkte, jeg er faen meg sjalu. Jeg er sjalu over at de bor i Meløy. For der er hele det koronagreiene her. Altså Meløy er fett nært Bodø, men det er ikke så nært. Så det, koronasituasjonen i Meløy har vært rimelig helt ok. Altså det har jo vært et tilfelle der, men det har vært pretty laid back stemning. Og da tenkte jeg akkurat nå hadde det vært deilig å være hjemme. Akkurat nå hadde det vært deilig å bo der. Og bare kunne kule egget. Ta det rolig. Og ikke stresse. Så jævla hardt som vi gjør her i byen. Men det er klart i det store bildet. Fy faen. Kunne aldri ha bodd der. Tenk at jeg vokste opp der. Og det her, altså, jeg har all kjærlighet for, jeg har ikke noe kjærlighet til min egen heimbygd, sånn sett. Men jeg har kjærlighet til de folkene som jeg er glad i derifra. Men jeg husker meg selv, når jeg bodde i Meløy, så skremte jeg vettet meg. Altså bare tanken på hvor nært det var at jeg fortsatt egentlig skulle ha vært i Meløy. Hør på det her. Når jeg jobbet som tømrer i familiebedriften, som er jo, hvis det noensinne skal fortelle om et forferdelig og giftig, kjipt arbeidsforhold, så var det vel der. Og hvor min psykisk sykdom startet. Så er det ingen tvil om at det var i den jævla bedriften der. Og bare gå på jobb hver dag til det evige jævla gnege psykiske nedbrytinger til min sjef. Han kunne åpne dagen med å ro, og bare sånn, se på meg og si, nå har jeg brukt en halvtime på å prate med de andre eierne i firmaet, hvorfor du enda jobber her. Og jeg bare, hæ? Ja, de hatet det. De vil ikke ha det i arbeidet her. Og jeg bare, ok. Og det var det. Og sånn gikk noen dagene. Helt fantastisk. Helt nylig. Og gud bedre, jeg skal anerkjenne at jeg var ikke noe mønsteransatt, men det får noen faen meg grenser. Uansett. Jobbet som tømrer, hadde vilje planer om å bygge med hus. Og jeg gikk i bank, jeg fikk tegnet hus. Dette er så nært som jeg var. kjøpt tegninger. Jeg hadde basically kjøpt en tomt. Og jeg tok med de her tegningene, og jeg tilpasset de selv også. Sånn at hele huset, jeg skulle ha to leiligheter i kjelleren, og oppe på loftet skulle jeg ha en sånn enormt, sånn, mer som i bula, sånn gutte, sånn skikkelig, skikkelig sånn rallbula. Og to leiligheter i kjelleren som skulle leie ut, og med de, bare med inntekten på de leilighetene, skulle jeg liksom finansiere hele huset. Det var basically det som var planen. Og med egen innsats som egen innsats som egenkapital, det var jo tid det jeg kan, det er ikke over, fordi at det å bygge seg et hus, det er forbeholdt folk som er fette rik, ikke oss vanlige døde, sant? Så vi vanlige døde, vi må bare innstille oss på at skal du ha et hus, så må du nesten, enten så må du suge masse trailersjåførkuka proft, eller så må du være superheldig at du har noen foreldre som basically er ferdig nedbetalt på sine lån, sånn at de kan stille sitt eget hus og hjem som sikkerhet for at du skal kunne få deg et hus og hjem. Tenk på det. Og jeg gikk med tegningen av det jævla huset mitt inn til han Sture, tror jeg det. I banken i Meløy. Og jeg visste han tegningen, og jeg fortalte han om huset mitt, og hvor fett det bra det var, og jeg skulle leie ut to leiligheter i kjelleren til ansatte inn på industriparken i Glomfjord. Det skulle bli så fett og rått. Og han var sånn her, ja faen, det her huset ser jo helt fantastisk ut. Kjempegodt jobba, Kevin, og så artig at du har lyst til å etablere det her i kommunen. Og så gikk vi bare, og så sa han bare, men du må vente litt. Og jeg ba, ok. Og han ba, ja, du må vente litt. Du må vente et par måneder. Og så sa han, prøv å spare så mye penger som mulig. Du må vente litt. Og så skal vi rebesøke det her. Og jeg husker jeg tenkte bare, faen, gi meg noe, bare huset mitt, motherfucker. Gi meg det jævla huset. Og jeg tenkte at han Sture, han fucka opp planene mine om å bosette meg i Meløy. Jeg skulle bygge meg et svært jævla mesterhus. Sånn flott, sånn villafront. Skulle nesten se ut som en plantasje, bare uten rasismen. Og så, i løpet av den tiden han ba meg vent, så gikk Rec Wafer, som var det enorme jævla firmaet inne i Glomfjord, det er konkurs. Altså, de la ned. Og boligmarkedet i Meløy var fuckings most. Altså, det var jævl knust. Og jeg husker jeg tenkte bare, det der, det visste faen med han. Altså, det, på et eller annet nivå så måtte han ha fått det her med seg. Og så tenkte han, jeg kan jo faen ikke gi han her dumme, feite fyren ifra Halsa et lån på et enormt jævla hus som han... Altså, for det hele huset var jo basert på at jeg skulle leie ut kjellerleilighetene der for å finansiere huset. Hadde jeg fått det lånet første gang jeg var inne og snakket med han fyren, jeg hadde... Og så her er to ting. Jeg hadde vært i Meløy enda. Jeg hadde vært i Meløy nå. Spørsmålet er bare om jeg har vært i livet, eller om jeg har vært makkmat. Om jeg hadde lugget og vært et eller annet metropol for insekter under bakken. Fordi at hvis jeg hadde fått det lånet og påbegynt byggingen av mitt eget jævla hus, og så hadde det firmaet gått konkurs der inne i Glomfjord, absolutt alle som hadde utleienheter i Meløy var basically fucked i det sekundet. Og alle som skulle selge hus i Meløy var fucked, fordi at en kompis med, han har et hus i Glomfjord, han kjøpte det for 4 millioner etter konkursen der, og nå så er det verdt sånn her 900 000. Så om han hadde kravlet opp på det høyeste taket i Norge og hoppet derifra og smelt ned i asfalten men den samme smekkelyden som den humla traff med i panna. Så hadde absolutt alle som hadde sett alle papirene, alle tallene, de hadde sagt, jeg ser den. Jeg ser den. Det kunne jeg for faen være med. Det kunne jeg være med. Så satt fastgrodd i Meløy. Mest sannsynlig med tvangssalg på et hus som ble, som noen fikk for et slekk og ingenting. Sånn at jeg måtte gå resten av mitt liv og se at de bodde i det huset jeg bygd, som skulle bli liksom min, mitt lille safe spot. Min lille kom det unna. Mitt lille Notre Dame. Sånn at jeg færre halt rundt der som ringer en, bare uten klokketårn. Det er så vilt. Faen, jeg vil dedikere faen meg. Hva jeg skal dedikere? Det må jo være noe hyggelig. Hvis det er noen som jeg skal gjøre noe bra, så skal jeg dedikere det til han Sture som nekta meg det huslånet. Tusen hjertelig takk, fordi at uten det så hadde jeg faktisk på ekte etablert meg i Meløy med det jævla huset der som hadde kommet til å være ikke bare lykkesluk, fordi at jeg hadde vært fanget i det jævla firmaet med den udugelige, jævla, forferdelige miljøet jeg hadde med sjefen min der. Jeg hadde vært fanget i det huset, helt til at banken hadde kommet og nakket nøklene ut av hendene mine. Og så, de hadde, eller om de hadde gitt faen i nøklene. Jeg tror de hadde skaffet seg et sånt luftverktøy, sånn som fyren bruker i No Country for Old Men. Han dritskumle seriemorderen der, han er leiemorder igjen faktisk. Han bruker et sånt verktøy til å slå ut låsesylindre fra døren. Jeg tror de har brukt en sånn, og så hadde de bare slått sunn låsesylindrene på hele huset mitt, og så hadde de suttet inn nye, og så hadde de hevet opp et skjelt hvor det stod «Til salgs mot Kevins vilje». Å, fy faen. Tenk da. Takk, Sture. Helvete, du er en god mann. Du er en bra motherfucker. Du er faen meg verdens beste fyr. Jeg vet ikke hva du lukta. Jeg vet ikke hva lunte du lukta. Om du så inne på dine systemer at de som hadde de store eierne i REC begynte å selge unna sine aksjer fordi at de merket at det var på tur å skje, og de tenkte, ja, vi som daglig leder, vi må nå komme best ut av det, så kan vi heller bare hive de her udugelige jævla bondene som jobber på gulvet, de kan vi hive under bussen, det er jo null stress, ikke sant? Og så selger de seg ut, og så ser han da bare, ja, vi kan ikke gi han dumme jævel ned et huslån, for da har vi et tvangssalg på gang om 6 måneder. Fy faen, det er så nært. Åh! Herregud. Det her er artig. Noe på grunn av, det er jo ikke artig at vi har måttet stengt ned puben. Men vi forstår det. Vi har en viss forståelse nå. Når nå er det kjempelokalt, og da tar lokale myndigheter de avgjørelsene, da klager jeg ikke jeg. Fordi at det har jo jeg kjempet for tidligere. Så har jeg argumentert for at vi må la lokale myndigheter bestemme. Og nå har lokale myndigheter bestemt at vi stenger ned. Greit, da stenger vi ned. Så gikk Coop Nordland ut og ga beskjed om at de har påbud om munnbind i sine butikker. Og det her er jo selvfølgelig. I en nettavis så vil jo det her være grobunn for diskusjon. Og det var det jo i avisa Nordland. Og da tenkte han Kevin at nå skal jeg være litt gøy. Så det jeg gjorde var at jeg laget et bilde. Jeg laget et bilde av en togkonduktør. Jeg fant jo et bilde av en togkonduktør. Og så limet jeg inn trynet til Kari Jakkesson på den togkonduktøren, og så la jeg ut, og så skrev jeg «Alle ombord i Kari Jakkesson-toget. Under her kan du kommentere, kan du legge alle kommentarer hvis du tror det her er en konspirasjon, etc.» Og så kommer det herligste mennesket jeg noensinne har opplevd i sosiale medier. Og det verste med henne her, Bertha, det er at jeg vet ikke om hun er seriøs. Det är det som är problemet med henne. Att jag vet ju om hon ködda eller om hon är seriös. Men hon lägger i vart fall ut ett bilde under det bilde mitt, så lägger hon ett bilde där det står "Never forget the Nazis had a phrase. Für ihre Sicherheit." Så jag vet inte om det är bra tysk, näppe, tvila. "It's for your safety." Så är det bilder av hakekorset med ett munbind på. Det här är, och det är grunden till att jag inte tror. Jag tror inte hon ködda. Jag tror hon menar det här på äkta. Hon drar paralleller mellan Coop Nordland och deras påbud om att ha på sig ett munbind. Och det nazisterna gjorde under andra världen. De trödd judar i tågvagnen som om det var fe eller kyllingar i en kyllingfarm eller mink i en, nej, minkfarmen, det är ju nedlagt nu. Sant? Alltså, hon drar de parallellerna, det är helt nyligt. Och hon heter, vad var hon heter? Jag tror det är en tullebruker. Det må det vara, det är tullebruker. Hon heter Svetlana Jensen. Det, får du fan med det gränset? Men det bästa, det är ju han Börge. Börge Jonsson. Jag prövar att bestämma om han är seriös han. Kika lite på han, har Norges flagg i profilbildet sitt och lite sådär. Då tänker jag att ja, det här är en seriös motherfucker. Och han skriver: "Bli inte aktuellt för mig. De ska få bära mig ut hylandes och skrikandes för jag brukar något munbind på ordre. Jag är fan inte någon hund som sitter, lägger mig ned eller blir på kommando." Och det har ju såklart ja, startat ett par diskussioner. Jag gidder inte klicka mig in på det en gång för att jag vet att då försvinner hela dagen. Men jag bara älskar Svetlana Jensen som drar de parallellan mellan Coop Nordland och Nazi Tyskland på 30- och 40-tal. Som hon borde. För det är ju, la oss vara ärlig, akkurat det samma. Fan för en idiot. Det är det fina med idioter, det är att de går på en måte inte ut på dato. Det är klart, idioter vill ju ofta dö tidigare än super super smarta folk, för att super super smarta folk har ju en intelligens som vill gärna hålla med livet lite längre än idioter, men det kommer att bli född idioter på nytt och på nytt och på nytt helt till vi dör, heldigvis, för att idioter är ju fan med det artigaste som finns. La oss være ærlig. Det er det artigste gjengen som finnes. Jeg har vært idiot. Jeg ble tatt på fersken i å stå kjeft på mine egne testikler. Her er greia. Det har vært så mye siste. Sant? Ryggen min fucka meg over. Puben, alt mulig. Inntekt, show avlyst. Alt går til helvete. Absolutt alt går til helvete. Den jævla Chevroleten min, fucking ikke få meg gang på den jævla golfen. Nå har det jo skjedd en tell. Den jævla e-golfen. Jeg vet ikke om e-golfen hører på podcasten, og så e-golfen blir forbannet for den ranten jeg hadde på e-golfen. Så e-golfen, han bare fann ut at, vet du hva? Hvis det er sånn her det skulle være, så tar jeg varmeapparatet. Det er da som skjer. Varmeapparatet i e-golfen, borte. Det er ikke borte, det er ikke sånn at det er fysisk borte, det bare funker ikke lenger, så du har ikke varme i bilen. Vi har kjørt den inn på Surline, så sa vi, fix, bare fuckings få det orden og få en annen bil imens. Så nå kjører vi rundt i en ID3 som er jo et smart, kjempesmart valg av Surline å låne oss en sånn, for vi har jo selvfølgelig løst med en sånn nå. Og nei, jeg har ikke merket den til det dugg-problemet som alle prater om, men nå kom det. Poenget mitt er at det er jævlig mye. Det er jævlig mye som skjer for tida, jævlig mye å tenke på, jævlig mye som... Spesielt det her med ryggen, for jeg har følt meg som en jævla idiot. Kan ikke hjelpe til på puben, kan ikke hjelpe til... Kan ikke gjøre noe hjemme. Så jeg har vært, men jeg har fått medisiner, så jeg er jo tungt medisinert i hver tid. Så jeg er ute og går på butikken, kommer inn på butikken, og så kjenner jeg en sterk... sterk smerte i ene ballsteinen min. Ene testikkelen min. Er ikke du sterilis? Ja, jeg vet, men de fjerner ikke testikler. De er der enda. De er der enda, de har bare kuttet det transportbåndet, sant? Så testiklene er der. Og jeg kjenner en uforbeholden, helt for jævlig smerte i eneste testikkel. Og det har jeg kjent en gang før. Og det var når jeg var på tur å få sånn testikkelvridning. Og det her er mens jeg er på butikken. Så jeg skvett til sånn her. Og jeg ser meg rundt, det er jo ingen folk der, så jeg retter opp, sant? Jeg tar hendene, en av handene holder ut buksene, og jeg retter opp bokseren, og så retter opp ballstein, og håper at det går bra, og så går jeg 3 steg til, og så kjenner jeg at noe kommer da, og så 4 steg til, så bare, og da begynner jeg å kjefte, og så da ser jeg ned på min egen pung, i butikken, og så ser jeg, ikke nå. Og jeg sier, ikke nå, til mine egne jævla baller. Står og prater til dem, som om det var mine egne unger. Og det er da akkurat det motsatte av mine egne unger. Det er de som kunne ha laget unger for meg, som jeg har vært inne med en kirurg, og aktivt ødelagt for. Så mine ikke eksisterende barn, eller mine høyst ikke kapasitetbærende babymakers, de står jeg og kjefter til. Jeg står og kjefter på de inne på butikken, og jeg snur meg etter å ha sagt, ikke nå. Og jeg prøver å gå videre, og når jeg da løfter høyet, så ser jeg bare en av noen føtter som forsvinner bak en reol. Og da tenker jeg at, ja, nå er noen som har sett at jeg står inne på butikken og kjefter på mine egne baller. Det er det livet jeg lever. Det er det livet jeg lever nå. Det er at jeg går rundt på butikkene og kjefter på min egen jævla pung. Det er jo ikke rart vi ikke mottar noe støtte. Det er fordi at jeg skulle ha det jo tvungen psykisk helsevern. Når du kan gå inn på en dagligvare og stå og prate med dine egne baller. Som om det var unger som spurte om de kunne få godter. Ikke nå! Hvis det er sånn her det skal være, så kan du gå og sette deg i bil. Fy faen. Jesus. Ok, et par kunngjøringer. Vi begynner snart å selge billetter, Jan Erlend, til våres On The Road show. Så dere er hjertelig velkommen til å hive dere med på det, hvis dere har lyst. Vi skal ut på veien. I tillegg så driver jeg på oss å spille inn noen episoder og ha den... Og det er til Patreon da, det er et par episoder. Det ene skal... Det skal handle litt. For jeg så en Dag Sørås har gjort det på sin Patreon, og det var en jævlig god idé. Så jeg skal spille igjen en episode som handler om hvordan jeg begynte med stand-up og den historien. Så skal jeg spille inn en episode om psykisk helse. Og så blir det vel... Så blir det litt... Ja, det blir litt forskjellig, litt mer sånn tematiserte, litt djupere episoder som da blir lagt ut på Patreon, og da tenker jeg at psykisk helse, økonomi, narkotika, det er selvmords, altså den selvdestruktive tida, den type episoder, det blir lagt ut på Patreon, så, og der legger jeg jo også ut den podcasten jeg har i Laman Dan Robin, så tusen hjertelig takk for alle som følger på Patreon, det er dere som basically betaler husleia. Akkurat nå, så jeg skylder dere absolutt alt. Tusen hjertelig takk. Vi høres igjen. Adieu. Adieu, og auf Wiedersehen!